соңғы жаңалықтармен танысып өттіңіздер.
Әуе толқында Азаттық радиосы, құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі модераторлар Жұлдыз Төлер және Артур Нығметов. Алдымен алда тыңдайтын хабарлардың ретімен қысқаша таныстырып өтейік.
Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Жақсыбек Көлекеев сот шешімімен еркін қоныстандыру мекемесіне шығарылатын болды.
Қуғында жүрген Мұхтар Әблязов Британияда қазақ үкіметін сотқа бермекші.
Семей полигонының жабылғанына 18 жыл болды. Алайда 40 жыл бойында сыналған ядролық жарылыстар зардабынан қазақ халқы әлі көріп келеді.
Жаңа өмір шіркеуіне шырмалған қазақ азаматтары құқық қорғау орындарына араша сұрайды. Құрметті радио тыңдаушылар, осы және өзге де хабарларды алдағы жарты сағатта тыңдайтын боласыздар. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар.
Мемлекеттік қызметін асыра пайдаланды деген айыппен 3 жылға бас бостандығынан айырылған Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Жақсыбек Көлекеевті Астананың тергеу изоляторынан Алматы облысының ерікті қоныстандыру колониясына ауыстыратын болды. Бұл жайында Қазақстанның әділет министрлігі қылмыстық атқару жүйесі комитеті мәлімдеді.
Ал осы тұста Көлекеевті 100 мың доллар пара алды деп айыптаған мемлекет аралық іздеуде жүрген тергеуші Дамир Орманбетов тұтқындалды. Оған қызмет декларациясын жалған толтырған, ақша жымқырған деген айып тағылуда. Алайда сот шешімімен Көлекеев пара алды деген айып бойынша толық ақталған болатын. Енді осы тақырып жөнінде Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы толығырақ айтып береді.
Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Жақсыбек Көлекеев 2008 жылы 13 қарашада Астана қаласы Сарыарқа сотының шешіміне сәйкес қызметін асыра пайдаланғаны үшін 3 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Енді Жақсыбек Көлекеев ерікті қоныстандыру колониясына ауыстырылмақ. Мұны Әділет министрлігі баспасөз қызметінің өкілі Самал Жарылбекова растап отыр.
Арыз жазған екен Алматы облысына қоныс колониясына мен ауыстырыңдар деді. Ол өз жазған арызын сот шешім қабылдап рұқсат беріп отыр қоныс колониясына ауысқанға. Әлі ол кісі тергеу изоляторында әлі ауысқан жоқ, енді соттың шешімі әлі орындалған жоқ, тек қана енді рұқсат берді. Сот шешім келісімін беріп отыр, ол кісі ауыстырылады. Алматы облысында екі қоныс колониясы бар, сонымен әлі белгісіз, оның мен точнасын сізге айта алмаймын, өйткені өзім де білмеймін. Екі қоныс колонияның біреуін ауыстыруы мүмкін, енді Алматы облысы үлкен ғой.
Жақсыбек Күлекеев 100 мың доллар көлемінде пара алды деген басты айыптан ақталған болатын. Ал сот ісі кезінде Жақсыбек Күлекеевтің адвокаты болған Сәлімжан Мусин Жақсыбек Күлекеевтің амнистияға ілініп кетуге мүмкіншілігі бар дейді. Заң мұндай мүмкіндікті қарастырады. Егер оның тәртібі жақсы болып, ешқандай заң ережелерді бұзбаса, оның ерікті колонияға ауысуы заңды болып табылады. Ал егер амнистия болса, оның оған ілігі әбден мүмкін. Бұл тек Көлекеевке ғана қатысты емес, жалпы орта деңгейдегі қылмыстардың амнистияға ілігу мүмкіндігі толық бар. Деді Сәлімжан Мусин. Ал саясаттанушы Айдос Сарым Жақсыбек Көлекеев қаржылық топтардың жолын кескені үшін айыпты болды дейді.
Менің түсінігімде енді бір қиянат кеткен сияқты. Мынау ғтж деген өте үлкен бюджеті бар үлкен мекеме, өте тиімді. Онда тұрған енді бірнеше естуімше бірнеше үлкен қаржылық топтың мүддесі бар сияқты. Сол бір қаржылық тобының жолын кесіп кеткен сияқты. Сондықтан жаңағы осындай шешімге барған сияқты.
Сонымен қатар Жақсыбек Күлекеевтің тергеу ісін жүргізген экономикалық және сыбайласқан жемқорлықпен күрес агенттігінің маңызды істер жөніндегі бұрынғы бас тергеушісі Дамир Орманбетов бұдан бұрын алаяқтық жасады деп күдікті ретінде қарастырылып, ол қашып кеткен соң оған мемлекет аралық іздеу жарияланған болатын. Экономикалық және сыбайласқан жемқорлықпен күрес агенттігі баспасөз қызметінің өкілі Мұрат Жұманбай Дамир Орманбетовтің өткен аптаның басында ұсталғанын растады.
Қазіргі кезде Орманбетов сот санкциясымен қамауға алынып, Астана қаласының тергеу абақтысына отырғызылды. Оған қатысты тергеу амалдары жүргізілуде. Олардың нәтижесі бойынша толық айып тағылатын болады. Ол Алматы қаласында ұсталды. Уақытын мен дәл айта алмаймын, өткен аптаның басында.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Бағдарламамызды жалғастырамыз. Қазақстандағы Тұран Әлем банктің бұрынғы басқарма басшысы Мұхтар Әблязов Қазақстан үкіметін Британияның сотына бермекші. Ол сұхбатында өзіне және акционерлерге биліктің әрекетінен келтірген зардабы жайында арызданатын. Ол кезде ТМД-дағы үздік банктің бірі БТА банкін мемлекеттің меншігіне алу туралы шешім қабылдаған мемлекеттің жоғарғы шенді тұлғаларын бәрін жауапқа тартылатынын айтқан.
Ал одан бир күн бурун Транален банктын немесе БТА банкынын жаңа башчылыгы Англиянын жогорку соту аталмыш банктын директорлор кеңесинин мурунку төрагасы Мухтар Аблясовго мурунку башкарма төрагасы Роман Солодченко менен анын орун басары Жаксылык Жарымбетовго тиешелүү барлык активдердин жумушун токтотуу тууралуу буйрук чыгарган тууралуу хабарлама тараткан болотун. Мине БТА банкынын жаңа башчылыгы менен банктын мурунку башчысы Мухтар Аблясовдун өз ара сырттай айтышып жаткандыгы тууралуу студияда отурган әріптесім Султанхан Ақылы кеңірек тоқталып өтеді. Сонымен Султанхан Англияның жоғарғы соты Мұхтар Аблясов пен оның үзенгілестеріне қатысты бұйрығын қашан шығарды және онда нақты не айтылды?
Рахмет жылды, сәлеметсіздер ме қымбатты тыңдаушылар. Сонымен Қазақстандағы БТА банк басшылығының өткен бейсенбі күні таратқан хабарламасына қарағанда, Англияның жоғарғы соты аталмыш банктың директорлар кеңесінің бұрынғы төрағасы Мұхтар Аблясовтың бұрынғы басқарма төрағасы Роман Солодченко мен оның бұрынғы орынбасары Жақсылық Жарымбетовтың, сондай-ақ Англияның үш азаматы мен осы елде тіркелген бір компанияның тиесілі барлық активіне тоқтау қою туралы бұйрық шығарды. Шағымдану БТА банк басшылығының көзқарасы бойынша үш ағылшын азаматы мен Англияда тіркелген компания банктың бұрынғы басшылығының банктен қыруар қаржыны жымқыруына септігін тигізген көрінеді. 13 тамыз күні шығарылған осы бұйрық аталған азаматтардың қайда тіркеліп, қайда орналасқанына қарамастан барлық активін қамтитын көрінеді. Ондай бұйрықтың шығарылуына БТА банкі акционерлік қоғамы басқармасының аталған үш азаматтың банктен алаяқтық жолмен 300 миллион ақш долларын жымқырды деген деп Англияның жоғарғы сотына берген шағымы негіз болған көрінеді.
Султанхан республикаға берген сұхбатында Мұхтар Аблясов ол бұйрық туралы не айтады, соны радио тыңдаушыларымызға әңгімелеп берсе.
Жақсы жылдыз. Мұхтар Аблясов республика интернет порталынан 28 тамыз күні берілген сұхбатында БТА банк басшылығының осы хабарламасына түсініктеме берді. Бірақ ең бастысы түсініктемеде Аблясов ағылшын жоғарғы сотының өзі мен әріптестерінің активтеріне құлып салған туралы хабарды нақты не теріске шығармады, не растамады. Осыған байланысты Азаттық радиосы Англияның жоғарғы сотының бұйрығына және тағы басқа өзекті мәселеге байланысты Мұхтар Аблясовке бірқатар сауал жолдады. Егер Аблясов таяу уақытта жауап беретін болса, онда Азаттық радиосының тыңдармандары мен оқырмандары одан бірінші кезекте хабардар болатын болады. Ал әзірше Мұхтар Аблясов республика интернет порталына берген сұхбатында Қазақстан үкіметінің үстінен өздерінің де шағымдар бар екенін мәлімдейді. Сөйтіп БТА банкінің жаңа басшылығының ағылшын сотына шағым бергенін растайды. Қазақстан билігі маған және менің әріптестеріме үлкен сыйлық жасады. Біздің үкіметке деген айтарлықтай наразылығымыз бар. Бірақ Қазақстанда үкіметке қарсы шағымданудың қисыны жоқтығын біз түсінеміз, өйткені Қазақстанның сот жүйесі толығымен билікке тәуелді және телефон нұсқауы бойынша қызмет істейді. Бірақ Ұлыбританияда осыған дейін үкіметке қарсы шағымдануға менің заңдық мүмкіндігім болмай келді. Ендігі жерде ондай мүмкіндік пайда болды деп мәлімдеді Мұхтар Аблясов.
Султанхан, сонда Мұхтар Аблясов Қазақстан үкіметіне қарсы Англия сотына қашан арыз шағым бермекші?
Мұхтар Аблясовтың айтуына қарағанда жолдыз БТА банкінің басшылығы Англияның жоғарғы сотына арыз шағымның жазбаша мәтінін әлі бермеген. Берген күнде ізінше Аблясов пен әріптестері сол сотқа Қазақстан үкіметінің үстінен қарама-қарсы шағым бермекші және өз кезегінде жауап беруші жақтың барлық активін тұтқындауды талап етпекші. Аблясовтың айтуынша, мысалға Қазақстанның ең жоғарғы лауазымды қызметтегі бірқатар тұлғасының Қазақстаннан тыс елдерде дүние мүлкі бар көрінеді. Аблясов ол жөнінде Англияның жоғарғы сотын жан-жақты хабардар етіп үлгеріпті. Англияның жоғарғы сотына беруі мүмкін шағымында Мұхтар Аблясов пен үзеңгілестері Мұхтардың жеке өзіне БТА банкінің акционерлері мен үкіметтің іс-әрекеттен жапа шеккендердің шығындарын түгел өтеуді талап етуді көздеп отыр. Бірінші кезекте деп мәлімдейді Мұхтар Аблясов, БТА банкін үкіметтің күштеп тартып алуы бүкіл тмд кеңістігіндегі үздігі болған жекеменшікті банктың күйреуіне және Қазақстанның тұтастай банк жүйесінің құлдырауына жетеледі. Осы әрекетке қатысы бар барлық адам, атап айтқанда елдің ең жоғарғы лауазымды тұлғалары түгел жауапқа тартылады, өйткені банкті тартып алу туралы шешімді нақ осылар қабылдады деп есептейді БТА банкі директорлар кеңесінің қазір қолында жүрген төрағасы Мұхтар Аблясов. Елдің ең жоғарғы лауазымды тұлғалары дегенде Аблясов нақты ешкімнің аты жөнін атамай отыр, бірақ ол өзінің шағымында өте қызықты әрі жанжалға толы болатынын және толы болатын мол мәліметті тізіп келтіруді көздеп отырған көрінеді. БТА банкін тартып алу туралы нақты кімдердің қандай мақсат мүддемен шешімін қабылдағанын жария етпекші. Қазақстанда маңызды шешімдердің қалай қабылданғаны мен қабылданатынын және оның өзінде де Қазақстанның ең жоғарғы лауазымды басшыларын қандай мүддені көздейтінін шетелдік инвесторлар көргендерінде олар қатты шошынып көңілдері қалады деп қорқамын. Бұл Қазақстанның инвестициялық абыройына ауыр соққы болады деп ескертеді Мұхтар Аблясов.
Рахмет, Султанхан. Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Қазақстандағы Тұран Әлем банктың бұрынғы басқарма басшысы Мұхтар Аблясов Ильясов Қазақстан үкіметінің Британияның сотына бермекші туралы хабарымызды тыңдадыңыздар. Қазір бағдарламамызды алдағы құлақтандырудан кейін қайта жалғастыратын боламыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Радио тыңдаушылар, енді соңғы жаңалықтарды өздеріңізге қысқаша таныстырып өтсек, Молдованың жаңа құрамдағы парламенті спикерді сайлады.
Өзбекстан Қырғызстанмен шекарасын жауып тастады.
Ирак халқы шейттер көсемінің рухына тағзым етуде.
Бағдатта екі американдық сарбаз қаза тапты.
Иран президенті елдегі толқуларға байланысты оппозиция жетекшілерін жазалауға шақырды.
Ауған президенті мен ақшы өкілінің кездесуі күрделі жағдайда өткен.
Дағыстан полициясы бүлікші деп күдіктелген 3 адамды өлтірді.
Ресей тыңшылықта айыпталған подполковникті 6 жылға түрмеге жапты.
Әуе толқында азаттық радиосы, құрметті радио тыңдаушылар, енді бағдарламамызды да алда тыңдайтын бағдарламаны да қысқаша таныстырып өтсек, Семей полигонының жабылғанына 18 жыл болды, алайда 40 жыл бойында сыналған ядролық жарылыстың зардабын қазақ халқы әлі көріп келеді.
Жаңа өмір шіркеуіне шырмалған қазақ азаматтары құқық қорғау органдарына араша сұрайды.
Құрметті радио тыңдаушылар, азаттық радиосынан алыстамаңыздар, алда осы және өзге де хабарларымызды тыңдайтын боласыздар. Әуе толқында азаттық радиосы. Қазақстан жерінде халыққа келген қасіреті әлі де жойылмаған алапат оқиға 60 жыл толып отыр. Совет одағы Семей аймағында 1949 жылдың 29 тамызында алғашқы ядролық сынақ өткізіп, елдің солтүстік өңірін 40 жылдай сынақ алаңына айналдырды.
Бұл жарылыстар арқылы совет билігі әлемнің басқа бөлігіне өзінің ядролық мүмкіндігін көрсетуге тырысты, ал қарапайым қазақстандықтар оның зардабын әлі күнге дейін тартып отыр. Тақырыпты толығырақ әріптесім Үкілай Бестай айтып береді.
Жақсы, рахмет, Артур. Совет одағы Қазақстанның солтүстігіндегі сол кездегі Семипалатинск өңірінде тура 60 жыл бұрын 22 тонналық ядролық бомбаның алғашқы сынағын өткізді. Жергілікті уақытпен таңертең сағат 7-де орын алған қуатты жарылыс бір мезетте аймақты радиациялық күлге орады. Сөйтіп Совет одағы мен Құрама Штаттар арасында болған 40-қабақ соғыс кезіндегі ядролық қару бәсекесі басталып кетті. Оның алдында 1945 жылы Америка Хиросима мен Нагасакиге екі бомбасын тастап өзінің ядролық мүмкіндігін танытқан болатын. Семей аймағында 40 жыл бойы сыналған ядролық зарядтардың жиынтық қуаты Хиросимаға тасталған бомбаның қуатынан 2,5 есе асып түседі екен. Сол кезде бұл жарылыс Совет одағының адамдары үшін мақтаныш жетістік болып көрінді. Бірақ кейін Семей өңірінде жүздеген жарылысқа ұласқан бұл сынақтардың салдары сол жерде тұратын адамдарға да үлкен қасірет әкелді. 40 жылға созылған осындай сынақтар барысында 470 ядролық жарылыс жасалды, оның 118-і жер үстінде, 52-сі жер астында өткізілді. Ядролық жарылыстармен бірге Семей полигонында химиялық жарылғыш заттарды қолдану арқылы 175 жарылыс болды. Семей полигонындағы ең соңғы ядролық жарылыс 1989 жылдың 19 қазанында жасалды. Содан кейін Семей полигоны Қазақстан президентінің жарлығымен 1991 жылғы 29 тамызда жабылды. Полигонның жабылғанына қарамастан ядролық сынақтардың зардабын бүгінгі ұрпақ әлі де тартып келеді. Мамандар тағы 5-6 буынға оның салдары болады деген болжам айтады. Жалпы бұл радиациядан зардап шеккендердің саны 2 миллион адамнан асады. Семей жерінде ядролық сынақтарды жүзеге асырумен айналысқан НКВД басшысы Лаврентий Берияның ұйымдастыруымен ауада және жердің астында 500-ге жуық сынақ жасалған болса, ол әлемдегі барлық сынақтардың 1/3-ін құрап отыр. Сонымен қатар Семей өңірінде тұратын адамдардың өзі еріксіз сынақ тәжірибеге әлінген. Жарылыс кезінде тұрғындар үйлерінен шығарылып, кейін олар бойына тараған радиация деңгейін зерттеу үшін пайдаланылған. Совет одағының ядролық даму бағдарламасының жетекші ғалымы Игорь Курчатов аты берілген қала тұрғыны Зоя Михайловна анасынан естіген сынақ көріністері туралы азаттық тілшісіне баяндап берді.
Мама рассказывала, что в этот заставляли всех из дома ходили по
Менің анамның айтқандарына қарағанда әскери күштер барлық тұрғындардың үйлерінен шығуларын сұраған және жарылыстан кейін аспанда саңырауқұлақ сияқты болып қалған түтінді көріп жүрген. Мен ұйықтап жатқанда жер сілкінісі сияқты қозғалысты сезетінмін. Біз сосын сілкіністі сезіне бастасақ жарылыс болып жатқанын білетінбіз. Кейінірек оған үйреніп те кеттік. Одан кейін билік бізге ескертпестен жарылыстар жасай беретін болды, дейді ол. Жарылыстан радиациялаған мыңдаған адам қатерлі ісік, жүйке ауруларына тағы да басқа түрлі дерттерге шалдықты. Көптеген сәбилер дүниеге мүгедек болып келді. Қазақстанның ұлттық ядролық орталығының қызметкері Жанболат Ғылманов совет билігі сыналған бомбалардың қуаты туралы шындықты жасырды, дейді. Сол күндері таратылған ақпараттар шындықтың ауылынан алыс болды. Мәселен, ақпарат құралдары Семей полигонында 20 тонна атом бомбасы жарылды деп хабар таратты. Бірақ біз ол бомбаның қуатын зерттеп көргенде, біз оның 80 тоннадан болатындығын анықтадық. Билік бомбалық сынақтардың салмағы мүмкіндігінше азайтып көрсетуге тырысты. Сондықтан нөлден басып 20 тоннаға дейінгі кейбір кітаптардағы көрсеткіштер өтірік ақпараттар, дейді Ғылманов. Оның айтуынша, орасан зор зардап әкелген ядролық сынақтардың салдары әлі 100 жылға дейін қалады. Және ол Совет одағының 715 сынағының 500-дей не себепті Қазақстан жерінде жасалғанына әлі күнге дейін анық емес, дейді. Семейдегі экологиялық мұражайдың қызметкері Дмитрий Калмыков Азаттықтың орыс қызметіне берген сұхбатында сынақтардың салдары бүгінде ертеңде көрініп отыр. Өйткені ол жерде әлі де адамдар тұрып жатыр, дейді.
Семипалатинский полигон единственный в мире полигон.
Семей полигоны адамдар тұратын әлемдегі жалғыз ақ сынақ алаңы. Және сынақ алаңында әлем бойынша тек қазақтар ғана тұрып жатыр. Бейбіт халықтың сынақ аймағында жылдар бойы тұрып жатуы үлкен проблема, дейді ол. Оның сөзіне қарағанда әлемдегі көптеген ядролық сынақ алаңдары адамдар тұратын жерден шалғай жатыр. АқШ пен Францияның мұндай аймақтары адам денсаулығына зардабын тигізеді деп анық белгіленіп қойылған. Ал Қазақстандағы үлкен проблема жергілікті жұрт нақты қай жерлерге тұруға болмайтындығын білмейді, дейді Калмыков.
Эти мэры даже не знают, где находится полигон. Мы проводили опросы среди полигонов.
Бұл аймақта тұратындар тіпті нақты қай жердің сынақ алаңы болғандығын білмейді. Біз полиция дәрігерлер жергілікті билік басшыларынан сұрастырып көрген едік. Олар өздері сынақ болған жерде тұрып жатыр ма, жоқ оған жақын маңда тұрып жатыр ма, одан бейхабар. Жалпы алғанда олардың білмейтіні туралы жарты сағат айтуға болады. Іс жүзінде үкіметтің жарылыстың радиациясынан халықты қорғау шаралары туралы ешқандай ақпарат жоқ, дейді Калмыков. Қазақстан үкіметі Семейдің өлім ошағында тұратын адамдарды басқа жаққа көшіретіні туралы радиациямен уланған аймақты тазартуға қаржы бөлетінін бірнеше мәрте айтып келеді, бірақ ресмилер ол жоспарларын толығымен іске асыра алмай жатыр, деді Семейдегі экологиялық мұражай қызметкері.
Рахмет, Үкілай. Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Семей полигонының жабылғанына 18 жыл болғанына, алайда 40 жыл бойында сыналған ядролық жарылыстың зардабын қазақ халқы әлі көріп келе жатқандығы туралы хабарды тыңдадыңыздар.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз, хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз. Тамыздың 28 күні Новая Жизнь шіркеуінің үстінен шағымданып, етегеге жасқа толған бір топ азамат шіркеуді коммерциялық ұйым деп атап, берген мүліктерін қайтарғысы келетінін жеткізді. Олардың айтуынша, аталмыш шіркеу бірнеше азаматтарды алдап, тақырға отырғызып кеткен.
Ал шіркеу өкілдері болса, азаматтардың мүлкінің тұналына шіркеу ілімінің еш қатысы жоқ деп отыр. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұқанқызының хабарында.
Діни ұйымның атын жамылып, шын мәнінде коммерциялық бағытта жұмыс жасап жатыр деп шіркеуді айыптаған бір топ азамат шіркеуден көрген хұқайларын айтып таусалмаған еді. Үш баланың анасы Жанна Атабекова өмірінде туындаған қиындықтардың салдарынан рухани қолдау іздеп, осыдан 10 жыл бұрын осы шіркеуге келген екен. Осы уақыт аралығында шіркеудің үгіт-насихатының нәтижесінде бар мүлкінен қалай айырылғанын жылап отырып айтып берді.
На то время я имела свой бизнес, свою работу.
Ол кезде менде бизнес, пәтер, жұмыста болатын. Шіркеу басшыларын қызықтырған осы болса керек. Мені бірден олар шіркеудің жұмысына бауырып әкетті. Айналам табысты кәсіпкерлерге толып кетті. Шіркеу белсенділерінің бірі мінберде тұрып, бұрындары мойнында 140 мың доллар қарыз болғанын, Құдайдың кереметтігінен қарызынан құтылып, қазір компаниясының айналымында 5 миллион доллар ақшасы бар екенін мәлімдеді. Ақшаны өзінің компаниясы сияқты табысты компанияларға салуға үгіттеді.
2007 жылдың қаңтар айында Жанна Атабекова Астанаға қоныс аудару үшін баспанасын сатады, ал шіркеу белсенділерінің бірі баспананың ақшасын шіркеудің қажеттілігіне уақытша бере тұруға үгіттепті. Бұған қоса ол банкке жалғыз баспанасын кепілдікке қойып, ақша алып береді. Оның айтуынша ақшаны қайтарудың уақыты келгенде қарыз иесі жоғалып кетіпті. Қазір Жанна Атабекова кепілге қойылған жалғыз пәтерін банктің тартып алуынан қорқып отыр. Тағдырлары бірінен бірі аянышты азаматтардың айтқандары бір-біріне ұқсас. Мәселен, білдей 5 бөлмелі пәтермен өзге де құнды мүліктерінен айырылған Раушан Харламова тырнақшаның ішінде айтқанда шіркеудің арқасында туыстарымен де қарым-қатынасы нашарлап кеткенін айтады.
Родственники меня на тот момент очень сильно останавливали.
Туыстар мені тоқтатты, бірақ мен оларды естімедім. Ақылымнан айырылып қалғандай сезіндім. Мен олардың мен білетін ілімді білмейді, сондықтан осылайша тұжырым жасайды деп ойладым. Тіпті не ойларымды білмеймін. Мен өзім үшін қымбат жандардың бәрінен айырылдым. Уақыт өте келе шіркеудің жиындарына барғым келмейтін болды.
Перспектива қоғамдық қорының президенті Ажар Дәулетова діни ұйым атын жамылған «Новая жизнь» шіркеуінің экономикалық мүдде көздеген коммерциялық ұйым деп атады.
«Новая жизнь» шіркеуі діни ұйым емес. Егер ол бизнес құрылым болатын болса, онда ол сәйкесінше бақылануы керек. Біздің қоғамда құдай атын пайдаланып күн көріп жатқандар бар. Ең өкініштісі, олар енді ересектерді қойып балаларға көшті.
Ал «Новая жизнь» шіркеу өкілдері болса, шіркеуді коммерциялық ұйым деп атаған азаматтардың пікірімен келіспей отыр. Шіркеудің өкілі Дәулет Шақабаев шағымданушы топтың арызына түсіністікпен қарайтынын, десе де азаматтардың материалдық шығынға ұшырауына шіркеу кінәлі емес екендігін айтты.
Ужасно. Конечно, это человеческая трагедия.
Мұндағы азаматтардың жағдайы шынымен де ауыр. Мәселен, үш баласымен пәтерінен айырылайын деп отырған жалғыз басты ана Жаннаның басындағы трагедиялық жағдай. Бірақ мұның шіркеуге еш қатысы жоқ. Жанна Атабекова ақшаны шіркеуде жүрген кезде берген. Бірақ мұнда шіркеудің қандай қатысы бар? Иә, шіркеу бүгінгі таңда ағарту жұмыстарын жүргізіп келеді. Ал олардың шіркеуге қатысты мәңгүрттеп тастау, секта деген сөздерді қолдануы тым жағымсыз естіледі екен. Шіркеу заңға сәйкес жұмыс істеуде, біз ешқандай заңды бұзып отырған жоқпыз. Аталмыш шағымданушы топ осы жылдың сәуір айында қаржы полициясына ұлттық қауіпсіздік комитетіне арыз шағым түсіріп қойған екен. Әзірге іс жылжымай отыр дейді олар. «Новая жизнь» шіркеуі Қазақстанда 90 жылдардан бастап жұмыс істеп келеді. Ең алғаш 1991 жылы тіркеліпті. 2003-2006 жылдары Қазақстан Республикасының әділет министрлігінде қайта тіркеуден өткен екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Құрметті радио тыңдаушы, азаттық бағдарламасын қандай жиеліктерден таба алатыныңызды тағы да еске салып өтсек.
Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7-8 аралығында 7215 және 9750 жиеліктерінен, ал кешкі сағат 7-8-ге дейін 9465 және 12005 жиеліктерінен тыңдай аласыздар.
Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1941 жиелігінен сағат 7-8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүріңіздер.
Құрметті радио тыңдаушы, Азаттық радиосында қамтылған тыңдарға қатысты ойларыңызды немесе тың жаңалықтар мен оқиғаларға қатысты ақпараттарыңызды радиомыздың тілшілеріне хабарласуларыңызға болады. Азаттықтың Алматы бюросындағы сондай-ақ Қазақстан аймақтарындағы тілшілеріне байланыс мәліметтерді azattik.org сайтында келтірілген.
Ал енді Алматы бюросының телефондарымыз 250-45-60, 250-76-64. Бұдан бөлек azattik.org сайты арқылы электрондық поштаға да хат жазып отыруыңызды ұмытпаңыздар.
Құрметті радио тыңдаушылар, енді соңғы жаңалықтарға кезек келді.
Қазақстан